blaðsíða 67. Hér er dæmi bókakynningu. Lestu hana yfir og sjáðu hvernig punktarnir eru nýttir. Ég las bókina Kamilla Vindmilla og Bullorna fólkið. Höfundur bókarinnar heitir Hilmar Örn Óskarsson og hann hefur skrifað fleiri bækur Kamillu Vindmillu. Bókin sem ég er að kynna fyrir ykkur er sú fyrsta í röðinni, en hinar heita Kamilla Vindmilla og Leiðin úr Esjunni og Kamilla Vindmilla og Svikamillurnar. Höfundur hefur líka skrifað bókina Funi og Aldafalda, en hún fjallar ekki Kamillu. Fyrsta bókin fjallar það að dularfullur geisli ferðast borgina og í kjölfarið fara furðulegi hlutir að gerast. Fullorna fólki byrjar að rugla saman orðum og bullar í stað þess að tala skynsamlega. En Kamilla áttar sig á því að eitthvað alvarlegt í gangi þegar að foreldrar hætta að haga sér eins og foreldrar. Þeir nenni ekkert að hugsa börnin sín og vilja bara leika sér og borða sælgæti. Kamilla og vinir hennar komast að því að brjálaður vísindamaður stendur á bakvið geislan og saman hjálpastu að við að stöðvan og frelsa fullorna fólkið. Mér fannst bókin ótrúlega fyndin, til dæmis hvernig höfundur lék sér að orðum og orðatiltækjum, eins og þegar hann segist þurfa að taka málin í sínar eigin hendur því það er ekki hægt að taka málið í hendurnar á einhverjum öðrum. Þá þyrfti maður fyrst að taka hendur af einhverjum öðrum og það væri ekki bara dónalegt, heldur líka subbulegt. Þetta fannst mér fyndið. Mér þótti bókin líka spennandi þegar við fylgnumst með Kamillu og vinum hennar fara að stöðva vísindamanninn Elías Emil. Svo fannst mér áhugavert að vinur Kamillu gat talað 18 tungumál. Ég væri til í að geta það. Ég mæli með bókinni því að hún er mjög skemmtileg. Maður er fljótur að lesa hana og Kamilla er rosalega skemmtileg persóna. Hafliði 5. á K.